este proceso de fusión dan as dúas partes, que aportaríamos nós, como propiamente nós, sobre esta tradición pangalaica, que eles, polo devenir propio ser dunha nación avanzada, axan, digamos, que esquecido? O sea, me refiro de non entregarnos o que algúns sectores reaccionarios din de pura e cruda colonización do portugués, nos entregamos así. Que pode aportar realmente a Galiza, como propio da nosa cultura común, realmente a Portugal, para un enriquecimento mutuo? Se nos collemos a pauta culta, nos que lle podemos aportar tamén a eles?
A lingua galega é o torgo, é raíz do galego portugués, é o protótipo máis evidente, que unha das formas derivadas historicamente do galego, o que hoxe chamamos portugués, o portugués normativo, o portugués padrón, porque hai moitas formas dialectais do portugués, é a que ten máis prestixio universal hoxe. É dizer, que se empregamos a terminoloxía un pouco inexacta de galego e portugués, simplesmente, o galego é o protótipo, pero o portugués é o arquétipo. Evidentemente, nunha asociación, nunha sociedade, o que aporta máis capital dispón de máis accións. En este sentido, é evidente que o portugués vería ao galego moito máis do que o galego pudera dar ao portugués. Sen embargo, no transcurso da historia de Portugal e das súas relacións con o Estado castellano, o castellano-leonés, houve etapas en que motivacións políticas determinaron a entrada no léxico portugués de moitas formas castellanas das que o galego auténtico se mantivo libre. Sería interesante que a pureza primitiva representada por nós en algúns aspectos, ainda que noutros fomos moito máis influídos polo castellano que os propios portugueses, restabelecer esas formas. Por exemplo, os portugueses perderon a palabra pena. Manterse nos topónimos, pena fiel, por exemplo, pero emprega a palabra peña como sustantivo común, emprega a palabra repollo, emprega a palabra desahucio. Estas formas son castellanas. En algúns casos, como no caso de pena ou repolo, nos ficais polo isolamento dos nosos campesinos que mantiveron a lingua nos séculos de escurecimento da vida literaria, nos conservamos esas formas e habería que intentar restabelecelas na lingua común ou na lingua concertada. Non se pode pensar que os portugueses iban a renunciar á evolución xeral da súa fala para volver ao galego primitivo. Pero evidentemente, como se ten producido xa en algúns casos na orde literaria, poden restaurar verbas que nos conservamos, porque este é un fenómeno cultural e lingüístico que se ten dado na historia de outras moitas linguas. En todo caso, o portugués culto sabe perfeitamente que as raíces, a súa lingua, a súa cultura, a súa historia están en Galiza, de maneira que no futuro sería de esperar unha nova actitude de Portugal frente a Galiza, que poñería de relevo o valor espiritual, o valor fundamental, histórico e cultural do noso país, o que erguería a condición do galego como lingua que pactase coas formas actuais do portugués. Por outra parte, é moi artificioso considerar o portugués e o galego como dous mundos lingüísticos diferenciados. Son distintos en algúns aspectos, por exemplo, no aspecto da fonética, no aspecto da pronuncia. Pero en realidade son escasísimas as palabras galegas que non se dan en portugués, ainda que moitas delas están reducidas ás zonas dialectais do vicino país e non figuran nos dicionarios que conteñen o portugués padrón. Sen embargo, especialmente no norte de Portugal, que forma parte da Galequia, serán non só moitos termos, moitos elementos léxicos que se consideran inexistentes en Portugal e que subsisten en Galiza, senón que serán tamén formas de pronuncia. O galego non deixa de existir cando se atravesa a fronteira en formas como una, por exemplo, a persistencia da consoante fricativa che, que non se dan no galego de Lisboa, no galego máis ou menos oficial, persisten nesas zonas. Evidentemente, tería que haber unha osmose constante na que nós poderíamos curarnos de moitos castelanismos, pero non hai que infravalorar as posibilidades de influencia en certos campos, en certos límites do galego, para restaurar certas desviacións do portugués con relación ás formas primitivas que nos eran comuns.